Tiga nyawa melayang dan hamparan sawah hijau di Blora sekarang tertutup lapisan minyak hitam pekat. Hari ini untuk Anda yang mendengarkan, kita akan membedah secara mendalam sebuah laporan investigasi segar tertanggal 5 April 2026.
Ya, ini tentang penertiban tambang minyak ilegal di Jawa Tengah.
Dan misi kita kali ini bukan sekedar membacakan ulang lembar catatan kriminal ya.
Betul banget. Kita ingin membongkar gimana aparat kepolisian itu sebenarnya terjepit. Maksudnya kayak terjepit di antara penegakan hukum yang kaku, terus ada urusan perut masyarakat miskin, dan krisis lingkungan.
Laporan dari Polres Blora ini sangat mencolok loh. Karena ini menunjukkan ketegangan yang nyata di lapangan. Kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto dan Kasatreskrim AKP Zainul Arifin mengambil tindakan yang cukup represif.
Mereka menutup sumurnya secara permanen kan? Iya, ditutup permanen. Bahkan tiga tersangka itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Blora dalam tahap 2. Jadi isu kalau aparat sengaja tutup mata itu langsung dipatahkan.
Tapi ya, ini ibarat sekedar memotong rumput liar yang mengganggu sih. Permukaannya kelihatan bersih, tapi akarnya masih tertanam kuat di bawah tanah.
Benar. Menutup sumur dan menahan tiga orang itu emang terasa sangat reaktif ya.
Makanya saya ragu langkah ini cukup untuk menghentikan operasi ilegal sebesar itu secara permanen. Apalagi kalau kita nggak melihat kondisi sebenarnya di lokasi pengeboran.
Mengandalkan penangkapan emang nggak akan cukup. Dan alasan dibalik penutupan mendadak ini sebenarnya jauh lebih gawat dari sekedar masalah dokumen perizinan.
Tunggu. Gawat gimana maksudnya?
Laporan ini mencatat sebuah rekam jejak kelam yang disebut tragedi maut sumur minyak Blora, di mana tiga nyawa hilang dan dua pekerja menderita luka bakar parah.
Ya ampun, tiga nyawa. Itu akar masalahnya pasti di mekanismenya ya?
Betul sekali. Penambang ilegal ini kan umumnya memodifikasi mesin mobil bekas atau mesin diesel biasa gitu.
Oh, buat dijadikan alat penarik katrol untuk menimba minyak mentahnya.
Iya, dan parahnya itu semua dioperasikan tepat di atas lubang bumi yang terus-menerus memuntahkan gas yang mudah terbakar.
Wah, bahaya banget dong. Apalagi tanpa adanya sistem penjaga semburan liar atau blowout preventer gitu ya.
Nah, itu dia. Kan itu standar wajib di rig pengeboran resmi. Di sini, percikan api sekecil apapun dari knalpot mesin rakitan itu bisa langsung memicu ledakan.
Berarti mereka pada dasarnya tuh mencari nafkah di atas tong mesiu yang terbuka ya?
Persis. Lalu muncul ancaman kedua yang dampaknya tuh jauh lebih luas, yaitu krisis ekologi.
Maksudnya dari limbah beracun dan rembesan minyak mentah yang tumpah itu?
Iya, tumpahannya tak terkendali. Cairan hitam ini mengalir mengikuti gravitasi, masuk ke saluran irigasi, dan membanjiri area persawahan di sekitarnya.
Ini ironi yang sangat menyedihkan sih. Sekelompok warga memompa minyak dari dalam bumi agar keluarga mereka tuh bisa makan hari ini.
Tapi tumpahan minyak itu justru mencekik pori-pori tanah ya.
Bener banget. Mematikan sistem akar padi dan ujung-ujungnya merampas mata pencaharian tetangga mereka sendiri yang bekerja sebagai petani.
Dan sawah yang sudah pekat oleh minyak mentah itu ya nggak akan bisa ditanami apa-apa lagi loh.
Nah, konflik mendasar antara urusan perut dan keselamatan inilah yang membebani penegakan hukum kan? Menjebloskan warga ke penjara nggak akan pernah menyelesaikan kemiskinan yang memaksa mereka menambang sejak awal.
Makanya kepolisian sekarang bergeser ke pendekatan yang lebih preventif dan humanis.
Pendekatan humanis gimana tuh prakteknya?
Alih-alih cuma mengerahkan personel dengan senjata mereka, mereka dituntut untuk berkolaborasi dengan instansi lintas sektoral gitu, untuk mencari solusi bersama.
Jujur aja ya, konsep kolaborasi lintas sektoral ini kadang cuma terdengar kayak bahasa birokrasi kosong aja. Menutup sumur itu kan bagian yang mudah.
Pasti. Tapi mencegah warga yang lapar supaya nggak kembali menggali lubang di tempat lain itu persoalan yang sangat sekali berbeda.
Tepat sekali. Kepolisian jelas nggak punya kapasitas atau anggaran untuk menyelesaikan akar kemiskinan ini sendirian tanpa menciptakan lapangan kerja baru.
Dan disitulah letak ujian sebenarnya. Koordinasi lintas sektoral di sini memaksa polisi untuk duduk bareng pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup.
Untuk mencari jalan keluar yang konkret ya. Kayak misalnya gimana merehabilitasi tanah sawah yang telanjur rusak biar petani bisa kembali menggarap lahannya.
Benar. Di sisi lain, mereka harus cari skema kompromi. Kayak mendorong perusahaan migas resmi milik negara untuk ngasih pelatihan keselamatan.
Atau menyerap para penambang liar ini menjadi pekerja legal yang tersertifikasi gitu ya.
Betul banget. Polisi cuma bisa menghentikan pendarahan awalnya, tapi pemerintah dan sektor industri lah yang harus menyembuhkan lukanya.
Ini benar-benar potret yang sangat kompleks. Kita melihat benturan nyata antara hukum yang harus ditegakkan dan nyawa pekerja yang rentan.
Ditambah lagi kelestarian alam yang terancam dan desakan ekonomi warga yang jelas nggak bisa diabaikan begitu aja.
Kalau kita cuma menyelesaikan satu sisi masalah tanpa melihat rantai sebab akibatnya, ini cuma menunda ledakan masalah yang lebih besar di kemudian hari.
Setuju. Harus ada solusi yang menyeluruh dan menyentuh akar masalahnya.
Nah, untuk Andra yang mengikuti pembahasan kita, mari kita tarik mundur sebentar dan merenungkan satu pertanyaan besar dari kasus ini.
Ya, ini pertanyaan yang memang harus kita pikirkan bersama.
Kalau sumur-sumur ilegal yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi sebagian warga ditutup permanen demi menyelamatkan nyawa dan hamparan sawah, pertanyaannya, siapa yang pada akhirnya harus memikul tanggung jawab menciptakan pekerjaan pengganti agar perut masyarakat tetap terisi tanpa perlu mengorbankan kelestarian alam?